Goeiemôre, dis wonderlik om saam met julle te kan wees. Ons het nou so 'n paar weke weg gewees, so ons het verlang om terug te wees en is lekker om weer terug te wees in die familie. Dis my baie spesiaal wanneer die Here bevestig dit wat hy besig is om te sê uit alles wat ons gehoor het vanmôre. Die musiek, die lofprysing, die aanbidding, nagmaal. En dit wat die Heer op my hart gelê het, kom alles by mekaar. Wat die Heer met my oor praat, is dat hy gebruik gebroke mense om sy werk te doen. En ek wil hê ons moet wegspring deur te kyk na 'n stukkie in Dawid se lewe. So kom ons blaai na 2 Samuel 24 toe. En in 2 Samuel 24 sien ons in die dis die gevolge van 'n keuse wat Dawid gemaak het, wat baie lewens verloor het. Dawid, 'n man na God se hart, het op 'n punt gekom waar hy die volk laat tel het. En ek het lank in my lewe gestoei, hoekom is dit so groot probleem gewees, dat Dawid die volk laat tel het? Ons wil ons maar allemaal weet hoe groot is die volk. Maar ek het besef op 'n sekere stadium in my lewe dat die probleem is nie die tel van die volk nie. Dis hoekom is die volk getel? Want Dawid wou die volk tel dat hy weet hoe sterk is sy weermag. Tot watter mate kan hy homself laat geld in oorlog as gevolg van die grootte van sy weermag? En dit terwyl hy 'n verhouding met God gehad het, waarin hy geweet het, God is die ene wat die oorwinning gee. So dit was eintlik 'n getuienis van ongeloof. Hy wou sy eie dominasie, hy wou sy eie self verheerlik, deur hoe groot en hoe sterk en hoe goeie oorlogsman is hy. En hy het dit net getel en toe die profeet na hom toe gekom en gesê dat God is daarmee ontevrede. Nou, ek wil die ding optel op daai punt en ons gaan saam lees dan van vers 18 af. Van vers 10 af. Maar Dawid se gewete het hom gekwel nadat hy die volk getel het. En Dawid het aan die Here gesê, ek het swaar gesondig deur wat ek gedoen het. Here, vergeef dan nou toch die skuld van die kneg, want ek het baie dwaas gehandel. Toe wou Dawid die môre opstaan, die woord van die Here het namelijk tot die profeet Gad, die siener van Dawid, gekom en gesê, gaan heen en spreek met Dawid, sê, so sê die Here, drielinge lê ek jou voor, kies vir jou een daaruit, dat ek jou dit kan aandoen. Toe het Gad by Dawid gekom en het aan hom bekend gemaak en aan hom gesê, wil jy dat daar 7 jaar lang hongersnood in jou land kom? Of wil jy 3 maande lang vlug voor die teenstanders uit, dat hulle jou achtervolg? Of moet daar 3 dae lang pes wees in jou land? Ondersoek nou en sien watter antwoord ek my sender moet bring. Daarop sê Dawid vir Gad, ek is baie benoud. Laat ons toch val in die hand van die Here, want sy barmhartigheid is groot. Maar laat my in die hand van mense nie val nie. En die Here het die pes onder Israel beskik van die môre af tot op 'n bepaalde tyd. En van dan tot by Batseba het daar van die volk 70.000 man gesterf. Maar toe die engel sy hand uitsteek na Jerusalem om dit te verwoes, het die Here berou oor die onheil. En aan die engel wat die verwoesting onder die volk moes aanrig, gesê, genoeg, trek nou jou hand terug. En die engel van die Here was toe by die dorsvoer van Arona, die Jebusiet. Toe Dawid sien hoe die engel onder die volk doodslaan, het hy tot die Here gespreek en gesê, kyk, ek het gesondig en ek het verkeerd gehandel, maar wat het hierdie skape gedoen? Laat u hand toch teen my wees en teen my familie. Daarop kom Gad dieselfde dag by Dawid en sê vir hom, gaan op, bou vir die Here 'n altaar op die dorsvloed van Aruna die Jebusiet. Net so ver. Geliefdes, vir my is hierdie 'n baie spesiale storie, want Dawid het gebroke geraak nadat hy koningskap gekry het. Ons kom by Jesus uit en Jesus gee vir jou doel in jou lewe, hy gee vir jou funksie in jou lewe. En nou as jy veronderstel om ons te kan die dinge reg doen, jy weet mos wat jy nie moet doen verkeerd nie. En jy maak 'n fout wat ander 70,000 manne hulle lewe laat verloor. Ek het my so bietjie in Dawid se prentjie gesien. As ek die oorsaak moet wees vir 70,000 mense se dood, omdat ek myself wou verheerlik. En hy kom op 'n plek waar hy gebroke voor God staan. Hy sê, asseblief, hierdie mense het niks gedoen nie. Laat dit my skuld, laat dit op my en my familie kom, maar spaar hierdie mense. Ek wil hê ons moet verstaan, dit het 'n verandering gemaak van die punt af waar Dawid die koning was wat na gekyk moes word, na die koning waar hy na homself kyk en besef, hy het 'n fout gemaak. Ek dink dit was bitter moeilik vir Dawid om sy kop op te tel en vir die volk toe te gaan en vir die volk te sê, dis waar die fout vandaan kom. Daai leer op wie hy kon staat maak, het skielik met 70,000 man verklein. Skielik is hy nie meer die magtige volk, magtige leer, waarop hy kan staat maak nie. Skielik moet hy weer op die Here vertrou. En dit alles net omdat hy uit die posisie uitgegaan het van afhanklikheid van die Here af. Iets wat ons by Dawid ken, van kleins af was hy afhanklik van die Here. Mense, ek en jy kan nie staat maak daarop dat jy nie gebroken is nie. Ek wil vanmôre so ver om te gaan om te sê gebrokenheid by elkeen van ons kan verskillend lyk. Maar daar's nie een van ons wat wegkom van gebrokenheid af nie. Ek praat met die Here oor die feit dat as hy ons nou as mense gemaak het, dat ons op die punt kom waar ons by Jesus uitkom, en dan op daai punt moet besef dat ons is so gebroken, hoe kan hy ons gebruik? En die Here begin met my praat oor die blote feit dat gebrokenheid is 'n kwalifikasie wat die Here in jou lewe sit om jou gereed te maak om in afhanklikheid van hom te funksioneer. Ek kyk na Moses se lewe. Moses kry die beste opleiding. Hy kom word in die koning se huis groot. Maar Moses raak gebroke as hy sy volk sien swaar kry, as hy moord pleeg, en dan nog boonop hakkel ook nog. En as God hom roep, dan sê hy, maar ek kan nie die werk doen nie, want ek hakkel. Mense, ek en jy word in die gesig geslaan met die feit dat ek en jy ontoereikend is. Ek en jy het 'n pad geloop en by Jesus uitgekom. En nou is ek en jy veronderstel om op die plek te wees waar ek in oorwinning kan staan, waarin ek die getuienis kan wees, en nou val alles plat. Vat Moses 40 jaar vandat hy daai droog gemaak het, voordat hy op die plek kom waar God vir hom sê, nou gaan verlos jy my volk. En ons sal sê, hy is in die swakste posisie wat hy kan wees. Maar weet julle wat het gebeur? Hierdie 40 jaar het vir Moses verander. Want die skrif sê, daar was niemand ooit so nederig soos Moses nie. Hoekom? Moses moes in daai tyd sy koninklike waardigheid aflê. Hy moes sy ek sal sê onvermoe om te kan in eie krag 'n ding doen, moes hy in die gesig kyk. Hy moes in die woestyn gaan bly vir 40 jaar, waar hy in die paleis was. En toe kon God hom gebruik, want hy was nederig genoeg. Moses het van daai punt af verstaan, ek kan dit net wees, wanneer ek in Jesus dit is, of in God dit is. Dan kry ons vir David, man van God, en ookie wat van kleins af God se oog gevang het, wat die Here gaan roep het achter die skape uit, want hy moet gesalf word as koning, wat alles eintlik in soveel plekke reg gedoen het, hy het vir Goliat verslaan, en nou kom hy, en hy val in die gruwelikste sonde, hy maak moord, hy pleeg moord, hy is betrokke in overspel, alles wat hom sou kwalificeer, om nie meer koning te wees nie. Ek wil so ver gaan om te sê, David was die grootste failure as 'n pa wat daar kan wees. Ek weet van min gesinne wat so verwoes is, as gevolg van 'n nie goeie pa as David nie. Omdat hy nie paaskap gevat het nie, sy een seun die ander seun vermoor. Sy ander seun, een seun het sy dogter verkrag. Sy seun sit teen hom opgestaan om die koningskap by hom weg te vat. Alles as gevolg van die feit dat hy 'n afwesige pa was. Hoekom sê ek so? Want het vat om jare lang om vir Absalom terug te bring en te sê, kom terug na die dorp toe waar ek geblei het, maar ek wacht, ek wil jou nie sien nie. Geliefdes, wat is dit in my en jou lewe wat jou gebreek het? Wat is dit wat in my en jou lewe verkeerd gemaak het? Al twee van hierdie gevalle het hulle eie krisis gehad. Maar ek wil by iemand anders ter in die Ou Testament kom. Rahab die prostituut. Sy was nie gebroke nadat sy by God uitgekom het nie. Sy was gebroke voordat sy by God uitgekom het. Sy was bekend vir haar verkeerde lewe. Maar sy het op 'n punt gekom waar sy na haarself gekyk het en besef het, ek is verwerplik. Maar sy het haar nood aan Jesus herken. Nou wil ek, hy ons moet sien, God het sy oordeel oor Jericho uitgespreek. Maar daar was een persoon wat gesê het, ek erken julle God. En sy het uit haar gebrokenheid het sy die Here aangeroep en gesê, as die God van julle oorneem, beloof vir my, julle gaan my en my gesin nie doodmaak nie. En die Here het haar en haar gesin gespaar, meer nog, sy is in die bloedlyn van Jesus. Wanneer ek gebroke is, sê dit nie dat ek is gediskwalifiseer nie. Wanneer ek gebroke is, beteken dit nie, ek kan nie meer in die koninkryk van die Here verskil maak nie. Hoekom is dit dat wanneer ek en jy droog maak, en ons weet ons maak droog, dan gaan kruip ons weg vir die Here af, ons hoop die Here gaan ons nie raak sien nie. Hoekom is dit dat wanneer ons op die stadium in ons lewe is, waar ek en jy regtig nodig het op die krag en die genade van Jesus te funksioneer, dan vlug ons weg van hom af, want ons is skaam. Vanmôre sê ek, die Here het vir my en vir jou geroep as 'n gebrokene. Ek dink aan Petrus. 3 jaar lank loop hy saam met Jesus die pad. 3 jaar lank sien hy Jesus wonderwerke doen. En hy so ernstig in verhouding met Jesus, dat hy sê, ek sal saam met u sterf. En binnen 24 uur verloor hy hom 3 keer. Ek en jy is 'n kind van Jesus. Doen goed wat ons weet nie die getuienis van Jesus wegdra nie. En ons kan nie by die punt kom om onsself te vergewe nie, want ek het so droog gemaak. Een mens kyk na jou lewe en jy kyk na die plekke waar jy gefaal het en jy sê, Here, hoe kan U my roep? Hoe kan U my gebruik? Ek het die pad geloop, ek het Jesus leer ken as 'n jong mannetjie. En ten spyte daarvan het ek gaan varke oppas. Hoe is dit dat U kan my gebruik? Jesus het teruggekom en hy het vir Petrus gesê, ek gaan my kerk op jou bou, gaan pas my skaap op. Jesus vernietig of verwerp ons nie, omdat ons 'n gekraakte, gebreekte kruik is nie. Paulus, die ou wat 1/3 van die Nuwe Testament geskryf het, spring weg in sy geestelike lewe as die reus wat aan die voete van Gamaliel gestudeer het. Hy is 'n fariseer onder die fariseers. Hy is so regverdig dat jy kan nie in sy omgewing kom nie, want jy gaan hom besoedel. Ek weet nie of julle van daai mense ken wat so heilig is dat hulle kan nie met jou kontak hê nie, want jy gaan hulle besoedel. En in daai selfde omstandigheid mis hy die werklike teenwoordigheid van God en vervolg hy die kinders van die Here. En dis tot aan die einde van Paulus se lewe is dit 'n hartseer dat hy daai pad geloop het, dat hy die volk van Christus, die volgelinge van Jesus vervolg het. Maar die Here roep hom op pad mos toe. Hy leer hom nie sy 3 jaar en sy eie teenwoordigheid nie. Hy sit hom een kant. Hy praat met homself, hy leer homself. As hy klaar is met die pad wat die Here hom geleer het, dan gaan hy eers na Petrus toe en sê, dis wat die Here my geleer het. Is ek reg? Voordat die Here hom kan gebruik. En hy gaan goed deur wat ek nie voor kan sien nie. Wat sê ek vir ons vanmôre? Wanneer ek Jesus in my lewe ingeneem het, die feit dat ek gebroken is, is nie die krisis nie. Die feit dat ek gebroken is, beteken baie keer dat die lig wat van Jesus afkom, wat binne in my is, nou deur die krake kan skyn en sigbaar kan wees tot eer van die Here. Laat my so dink aan daai kunstvorm van die Japaneese, waar hulle klei ornamente heel maak met goud. Jy sien, as ek en jy 'n pot breek, dan probeer ons bes om daai pot heel te maak met 'n gom wat nie gaan sigbaar wees nie. Jy gaan hom, jy jippe hom met allerlei manier van verfies wat toe maak en enigies, want hy moenie die merkie wys nie. Maar in hierdie kunstvorm beklemtoon jy die gebrokenheid. En in die beklemtoning van die gebrokenheid word die kwaliteit van dit alles raak gesien. Geliefdes, my en jou gebrokenheid in Jesus Christus, wanneer ek en jy ons verandering maak in Jesus Christus, word daai gebrokenheid die kwaliteit wat jou getuienis gee. Die feit dat jy gebreken geval het, is nie wat jou kwalifiseer nie, maar die genade van Jesus wat jou herstel, wat jou gebruik en wat vir jou 'n getuienis gee, dis wat die eer van die Here gee. Want jy sien, dis nie omdat ek die voorrootste leer het wat ek kwalifiseer nie, maar ek kwalifiseer omdat die God wat in my is groter is as enige ander vyand. Jy kan 'n vyand hê wat magtig lyk, maar as ek verstaan dat Jesus binne in my is sterker, as dit my swakste lewe kan wees, soos Ragab, en jy dink ek word gekwalifiseer deur die feit dat ek Ragab is, die feit dat ek Jesus ken, beteken dat die getuienis my lewe, dat ek kan verander van een Ragab af, na die ene wat een voorsaad van Jesus kan wees. Ek en jy het nodig om na onsself te begin kyk, uit Godse oë. Jy sien, daar is nie volmaakte mense nie. As God moes wag vir volmaakte mense, sou sy kerk nie kon groei nie. Wat vra hy vir ons? Hy vra nie volmaaktheid nie. Hy vra beskikbaarheid. Hy vra vir ons gehoorsaamheid. Hy vra van my en van jou om 'n verandering te maak waar hy op die troon sit. Nou ek spesifiek die gedeelte van Dawid het ek gebruik om na te kyk vanmorgen, want ek wil agree, ons moet kyk wat gebeur toe Dawid homself verneder en die engel by die dorsvloer gestop word. Die profeet het vir hom gesê, jy moet gaan offer daar waar die engel gestop het. En jy moet 'n altaar gaan bou en jy moet offer. En ek is so bewus daarvan dat die draaipunt kom by die geleentheid waar Dawid die altaar bou. Nou, ons het ouma Stokkie begrawe. En een van die groot getuienis in haar lewe was die gebedsaltaar in haar lewe. En ek wil vir jou sê, as jy nie by die altaar uitkom, waar jy jouself op die altaar sit, en wegstap van jou eie waarde, en by die waarde van Jesus uitkom nie, kan jy nie die instrument word in Jesus' hand, wat jy moet wees nie. Dit gaan nie oor hoe goed jy is nie. Dis jou erkenning van die feit dat Jesus jou in staat stel. Dit gaan oor die erkenning dat ek is alleen wie ek is, omdat ek in Jesus is. Staan daarop dat Jesus het my nooit verwerp nie. Maak nie saak of die hele Jericho vir Ragab verwerp het nie. Toe God haar gekies het en haar vergewe het, het haar die beste moontlike posisie gegee in die hele Joodse volk. Dit is my altyd interessant, ek het altyd gewonder, hoekom is dit so verskriklike verleentheid gewees vir die Jode om nie te kan 'n ma word nie. Dis die grootste krisis as ek nie kan swanger raak nie. En toe eendag kom ek daarop af, want dan kan ek nie in die bloedlijn van die Messias wees nie. Enige iemand is potentieel in die bloedlijn van die Messias, behalwe as ek swanger, nie kan swanger raak nie. Is ek en jy in die bloedlijn van Jesus, omdat ons swanger geraak het met die begeerte, ek is nie meer belangrik nie. Maar dit wat hy in my doen, dit wat hy met my doen, dit wat hy deur my doen, is wat die verskil maak. Maar daarvoor moet ek 'n altaar bou. Wat beteken die altaar? Die altaar in die eerste plek beteken verhoog. En is so interessant as ons kyk nou, Jesus moes verhoog word. Hy was op die altaar gekry, die kruis was sy verhoog, dit was die altaar waarin hy vir ons alles gegee het. Altaar vir my en jou is, as ek die dag stap en sê, Here, dis waar ek alles neerleg. Here, hierdie plek in my lewe, waar ek 'n totale mishoes is. Hierdie plek, wat as die mense van dit moet weet, weet ek hulle gaan my verwerp. Dis wie ek is. Maar in u is ek bereid om te sterf aan hierdie ding, en ek is bereid om u toe te laat om my lewe te verander. Ek stap daar uit, en ek moet op die plek kom waar die altaar die plek is waar die geestelike en die fisiese mekaar ontmoet. Want die altaar is waar die mens probeer om met God kontak te maak, en God probeer om by die mens uit te kom. En die altaar is die tyd wat ek, en die poging wat ek aanwend om by die Here uit te kom. Geliefdes, dis nie my neerlaag wat tel nie. vertel is, watter verhouding bou ek met Jesus? Ek kan nie in 'n instrument verander, nadat ek die verkeerde goed gedoen het, tensy ek met die Here die pad loop nie. Hy was vanmôre weer 'n paar keer vir ons gesê, ons het nodig om by Jesus uit te kom. Maar dit is nie net om by Jesus uit te kom en te kan sê, ek het 'n gebedjie gebid nie. Dit is, het ek bereid gewees om myself op die altaar te sit en te sê, Here, nie meer ek nie, maar dit wat U met my wil doen, is wat ek wil hê. Here, die feit dat ek gebroken is, ek is bereid om myself te vergewe, want U het my vergewe. Maar ek het nodig om dit wat gebroken is, op die altaar te kry, sodat U dit kan verander na die werklikheid. So ek het nodig om te erken dat ek het plek nodig waar ek moet plek maak om met God te ontmoet. Ek het nodig om op 'n plek te kom waar ek in die gees met die Here kontak maak en waar ek tyd spandeer dat hy deur my kan leer ken. En dan het ek nodig om op die plek te kom waar ek verstaan dat die vergifnis is deur Jesus gegee. En dan het ek nodig om te weet dat Jesus het nie sy lewe gegee vir gemors nie. Ek is nie wie ek nou lyk nie. Ek is wie Jesus my gemaak het. Ek is nie besig om die vijand te weerstaan vanuit die posisie uit, dat ek moet 'n beter mens wees, ek moet 'n beter lewe leef, ek moet myself bewys dat ek anders daar is nie. Nee, ek moet op die plek kom waar ek besef dat Jesus is my vader, en my broer eintlik, en God is my vader. Ek is waardig, want Jesus het my waardig gemaak. Omdat ek waardig is, gaan ek nie verder daai pad loop nie. Omdat ek waardig is, omdat ek die koning se kind is, het ek nie nodig om gebuk te gaan as 'n slaaf nie. Omdat ek in Jesus is, is ek reeds in oorwinning. Ek moet dit net in besit neem, want Jesus het in die eerste plek klaar vir my die oorwinning gegee. Ek verander nie, omdat ek jammer is, ek moet verander, en ek doen dit met swoek en sweet, want ek moet verander nie. Ek verander, want ek is in Jesus. Hy het my beklee met sy geregtigheid. Omdat ek beklee is met sy geregtigheid, kan ek nie meer die begeerte hê vir die verkeerde ding nie. Daarom het ek afstand gedoen van myself. Al daarom het ek afstand gedoen van my beheer oor my eie lewe. Daarom het ek afgestaan van die feit dat ek moet belangrik wees. Almal van ons het by die begeerte om nalatenskap te hê, wat moet 'n verskil maak. En is nie ons beheersie nie, hy help nie. Ons het nodig om 'n nalatenskap te hê van wat was die, my nalatenskap in die gees. As jy na my kyk, en as jy my onthou soos ouma Stokkie, wat onthou jy? Nie een van ons is gepla hoeveel geld het sy gelos nie. Nie een van ons is gepla hoe vernaam sy was nie. Maar ek sal vir julle sê, die gemeente sal nog voel hoe die gebrek aan haar gebed is. Die Here gaan hom met 'n spesiale wonderwerk doen om vir haar te vervang in daai opsig. Want elkeen van ons het 'n plek wat net jy kan volstaan. En dit waar jy gefaal het, was toerusting vir jou, want as jy daar deurgekom het, sal die wêreld moet erken dat Jesus het dit in jou lewe gegee. Jy kon dit nie self daar kry nie. So ek staan nie in die geregtigheid van Petrus nie. En ek praat nie van die Bybelse Petrus nie. Ek staan in die geregtigheid van Jesus. Ek het myself leer ken. En ek moet julle sê, ek het nie vir myself gehou nie. Ek het nooit nie van homself gehou nie. Want behalwe vir julle, weet ek, hoe lyk ek. En as ek moet so die Here staan met hoe ek lyk, sal ek so skaam kry. Maar ek weet, Jesus het my vrygekoop. Ek weet, Jesus het die prys betaal vir daai goed van my, wat skrikwekkend is. Ek weet dat Jesus my geroep het en my as 'n gebreekte kruik gebruik. En ek het op die punt gekom het waar ek besef het, ek is nie skaam vir die krake nie, want elke kraak gaan Jesus laat skyn. En nou kan ek met vrymoedigheid uitstap en ek kan doen wat hy vir my gevra het om te doen. En die waarheid is, ek het nie nodig gehad om volmaak te word nie. Ek het genodig gehad om gehoorsaam te word en hy het my gelei so dat ek kon groei om meer soos wat Jesus is te lei. Ons is jare terug, net kort na ons troue het ons hierdie sielkundige ontleding gedoen oor karaktertrekke en dit was my een baie groot openbaring gewees, want as jy nou die onemotioneel die kolerie in elk geval, dan was ek daar in die hoekie, so ver weg van die middelpunt af as wat jy kan kry. Ek het altyd gesê, daar is twee maniere om te doen. My manier en die verkeerde manier. En toe ek sien waar ek sang, onemotioneel en een extra werd, toe besef ek eers hoe lelik lyk my lewe voor God. En dit is terwyl ek 'n kind van die Here is. En ek het beginne besef dat as ek nie op die punt kom waar ek gebroke genoeg is, dat ek kan in nederigheid doen wat die Here vra nie, kan hy my nie gebruik nie. Klompe jare later het ek die ding weer gedoen en toes ek baie verbaas om te sien dat my posisie het geskuif. Ek het gedink, as jy een karaktertrek het, dan is jy maar dit vir altyd in jou lewe. En ek wonder hoe my vrou dit gehandel tot op daai punt toe. Maar ek is nie meer dieselfde Petrus nie. Want in die proses waar ek my gebrokenheid erken het, het die Here begin om my te verander. As ek nie oppas nie, raak ek weer daar. Maar ek het geleer om te kyk en afhanklik te bly van die Here. Vanmôre wil ek vir jou sê, jy mag gebroken wees. Jy mag beperking sê. Jy mag op 'n plek wees waar jy kan terugkyk en sê, as ek maar. Ek wil vir jou sê, jy is waar jy is omdat Jesus jou wil hê. Jy het Jesus aangeneem, en as jy, omdat jy Jesus aangeneem het, al het jy verkeerde goed gedoen, al het jy die mislukking van die mislukkings bepaal, is die belofte van Jesus dat alles sal meewerk ten goede. Dit beteken nie, dit gaan lekker wees nie, want jy sien as ek droog maak, kry ek sla. Maar as ek klaar hierdie proses is, sal ek dit wees wat Jesus kan gebruik. Kom ons hou op om onsself te geesel. En ons kom op die plek waar ons sê, ek is bereid dat Jesus my verander. Ek is bereid om te leer wat ek moet leer. Ek gaan ophou om te dink, ek kan nie, ek mag nie, ek is nie geregtig nie. Ek het dit al van tevore gesê. Ek is seker die ongekwalifiseerde persoon om te kan hier staan. Want sien, ek is een bykie dyslexies, ek moes my matriek 5 keer skryf om Engels te kon kry, om te kon matriek kry. En die versoeking was om te sê, ek kan nie, ek sal nie, en ek mag nie, daar is nie een manier nie. Ek het baie keer vir die Here gevra, hoekom is dit nodig gewees om die paadjie te loop? Maar op die ou einde is die landbou klaar gemaak en op die ou einde het die Here my in die bediening gesit. Hoekom? Om te bewys, dis nie my krag nie. Om te bewys dat as jy Here kan vertrou, dan kan hy 'n verandering maak. Ek het hierdie dag verstaan toe ek voor 'n kleerling gemeente in Appington is. En al hierdie jong mannetjies daar so sê, ons het nie agtergrond nie, ons het nie kultuur nie, al waarvoor ons bekend is, is losbandigheid en dronkenskap. Hoe kan ek 'n toekoms hê? Toe sê ek vir hom, vir die oukie, as die Here my kan gebruik, ten spyte van my disleksiese gedeelte, om te kan dit doen waarvoor hy my geroep het, my kwalifikasies kon gee, dan kan hy jou lewe verander, en kan hy dit vir jou doen. Mense, jy kan nie ver genoeg val, dat die Here jou nie kan gebruik nie. Jy kan nie ver genoeg teleurgestel wees, dat jy nie weer kan opstaan, en juist in die teleurstelling, die eer vir die Here kan begin gee nie. Ek en jy is geroep, toe ons Jesus aangeneem het, het hy ons aangeneem nie net om op die sitplek te sit nie. Hy het ons aangeneem om ons te gebruik om een verskil te maak. Daai letsels in jou leven is die plekke wat hy met goud volmaak, sodat Jesus gesien kan word. En nou word daai swak plekke van jou, daai goed wat jou oneer sou gebring het, word waar die plekke waar die eer vir Jesus gegee word, want nou kan ons sien dat Jesus lewe. So ek wil graag uitdaging gee. Gaan kyk na die plekke waarin jy jouself verwerp. Daai plekke wat jy sê, Here, dis die goed wat my diskwalifiseer. En dan sê jy vir die Here, Here, wat's u prentjie van hoe ek lyk? En dan gaan bou jy jou altaar. En jy kom op die plek waar die Here jou herstel, sodat jy die funksie kan vervul. Jy is nie 'n failuur nie. Al het Paulus geval op 'n tyd, al het Petrus geval op 'n tyd, al het Dawid geval na 'n lang pad, Jesus is steeds daar vir jou. Dis nie 'n boodskap van veroordeling nie, want Jesus sê, ek het jou lief, ek gee vir jou alles wat jy nodig het, en ek het vir jou toekoms. Nie toekoms wat nie saak maak, maar een toekoms wat het verskil gaan maak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vanmôre staan ons hierso voor u, as gebroke mense. Here, ons staan voor u, omdat ons na onsself kyk in die spieël, en nie hoe van wat ons sien nie. Waar ons wonder of u van dit wat ek is, gebruik kan maak. En Here, ek wil vir elkeen vanmôre wat gekonfronteer is met sy gebrokenheid, wil ek bid en vra, Here, kom u en kom verander die daai gebrokenheid in 'n getuienis. Here, ek bid vir elkeen dat hulle die tyd sal vat om 'n altaar te bou en die verhouding met u aan te knoop, en in so 'n manier in u te groei, dat ons kan die instrument wees in u hand. En ons sê vir u baie dankie daarvoor, in Jesus se naam. Amen.